Jūsų dėmesio įrašas iš knygų mugės. Magnifikat leidinių išleista Gerhardo Mesterio knygelė Aktas Pranciškus pristato ir apie humorą bažnyčioje diskutuoja Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, menotyrininkė Dalia Maslauskaitė Mažylienė, žurnalistas Simonas Bendžius ir kunigas jėzuitas Algimantas Gudaitis.
Kaip žinia, Magnifikat išleido knygelę Aktas Pranciškus. Ši knygelė tampa gerų pagrindų pakalbėti tokią temą kaip humoras bažnyčioje. Šiandien pabandysim padiskutuoti. Pristatau mūsų diskusijos dalyvius. Tai yra Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, menotyrininkė daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė, žurnalistas Simonas Bendžius ir kunigas jėzuitas Algimantas Gudaitis. Pradėkim diskusiją mūsų ir pirmas klausimas, aišku, turėtų būti, ar reikalingas humoras bažnyčioje, nes būdavo tokių bendruomenių bažnyčios ribose, kurios sakė, Jėzus niekada nesijokė ir apskritai bet koks juokavimas yra nuodėmė, nes evangelijos tai nerašoma, kad Jėzus juokės. Tai Simonas man prieš šitą susitikimą sakė, kad norėtų pirmas pradėti.
Sveiki visi dar kartą. Šitas klausimas labai geras. Aš manau, kad humoras jau yra užkoduotas bažnyčioje, bent jau krikščionybės religijoje. Ką turiu omenyje, jeigu mes tikim viskuo, ką mums apreiškia Senasis, Naujasis testamentai, tai kad Dievas išsirinko būtent ateiti pa žmonės į tokią, na, gan trapią planetą, gan į tokią, na, nelabai gal stiprią ir labai protingą rasę kaip žmonės. Jeigu jis išsirinko iš tų žmonių vieną tautą, kuri tuo metu buvo labai na, ir vargana, ir jie nukariaudavo žydų tautą ir tiesiog, na, nebuvo tarp tų galingųjų. Ir toj pačioj žydų tautoj Dievas pasirinko tapti žmogumi, na, ne kokiu tai įtakingu asmeniu, dvasininku, kitų lyderių, tačiau, na, paprastu dailide. Tai visą tai susimavus, man atrodo, kad Dievas, na, tokį gerą pokštą suskėlė ir, na, atrodo, kad taip, na, neįmanoma, jeigu mes įsivaizduojam, kad Dievas yra galingas ir panašiai. Aš visai nesiniai atradau ir dėka Jameso Martino, jūsų kolegos jėzuito kunigo knygos Tarp dangaus ir džiaugsmo, kad Jėzus dėl dviejų priežasčių tikrai juokavo. Pirmiausia, Martinas labai tokį įdomią mintį teikia, kad kodėl Jėzui tai buvo lengva pritraukti savo sekėjus, bent jau iš pat pradžių, ar ne? Kodėl paskui ėjo žmonės, ne tik dėl stebuklų, ne tik dėl to, kad jis labai gerai buvo išmanę šventą raštą, bet ir dėl to, kad, na, lyderis vis laikais turi privalti turėti humoro jausmą, tą pajautą. Ir būtent humoras, juokas, mokėjimas galbūt ir iš savęs, iš kitų šiek tiek pasišaipyti, tai tas dalykas, kuris labai žmonės traukia. Kitas dalykas, kad evangelijose pačiuose taip pat yra humoro ir Jėzus taip pat juokauja, tai gal dėl to, kad mes, mūsų kontekstas, mūsų kultūra po 2000 metų šiek tiek jau skiriasi nuo tos, kurie gyveno to metu žmonės, ar ne? Tai pavyzdžiui, kiek esu girdėjęs, kad pagal Luko evangelijos 11 skyrių, kai Jėzus kalba apie, na, tą maldą, apie tai, kad, na, tu prašyk Dievo ir Dievas tau tikrai duos. Pavyzdys, tarkim, kai sako, kuris matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį, ar prašančiam žuvies atkištų gyvatę, ar prašančiam kiaušinio duotų skorpioną. Mums gal nekelia daug juoko ta citata, nes, na, dėja, šiais laikais daug yra tėvų, kurie tikrai, na, su savo vaikais labai baisiai elgiasi, bet aš manau, kad tais laikais tai turėjo lūžti žmonės, išgirdę šitą pamokymą, šitą pavyzdį. Kitas toks panašus irgi dalykas apie įkyrę prašytoją, prisimenat iš Luko Evangelijos 18 skyriaus, kad viena moteris našlė teisėjo, vis prašydavo, kad apgink mane nuo skriaudiko, teisėjas ne, ir galų gale tas tokia tai įkyri buvo moteriškė, kad tas teisėjas sako, jog, na, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad kokia ar įmonės neapkultų. Irgi toks labai juokinga situacija, kuri galbūt ir mūsų kontekstu artimesnė. Tiesiog visko susumavus, aš manau, kad gilinantis į šventąjį raštą, gilinantis į to meto kontekstą, mes tikrai rastumėm nemažai to pagrindimo, kad humoras jis yra bažnyčia tiesiog. Ne tai, kad ar galimas ar negalimas, jis tiesiog yra, mūsų šaknise tai yra. Galų gale geroji naujiena, tai yra džiugioji naujiena, ar ne? Tai, kad gyvenimas turi prasmę gilesnę, negu mes galbūt jaučiam ir įsivaizduojam, ir kad visos tos bėdos, kurios yra jos tik tais maža dalis to, kas mūsų laukia gero ir šviesaus, tai irgi suteikia tvirtą pagrindą mums džiaugtis ir juokauti.
Kadangi tu čia taip kalbėjo, Algimantas taip paniūrė sėdėjo, tai aš galvoju, toks klausimas yra, paprastai yra toks stereotipas bažnyčiai, kad vienuoliai, broliai, ne, yra labai linksmi, o vienuolės priešingai niurzgos. Ar čia tiesa, ar čia vis tik toks neteisingas stereotipas? Gal iš asmenės praktikos kažką gali papasakoti.
Aš manau, kad ir vienuoliai, ir vienuolės mes esame priėmę paklusnumo įžadą, tai kaip pasako ir juoktis, ir turim juoktis. Ir iš tikrųjų, man beklausant, atrodo, kad jeigu yra sukurtos ašaros, tai jos byra. Jeigu sukurta šypsena, jinai turi būti kaip nors pasirodyti. Ir juokas jisai turi būti, nes jis yra Dievo sukurtas. Tai štai mes ir jau pradėjom juokti šiandien. Kai esi bažnyčioje ir įvyksta tam tikri kartais netikėti dalykai, tai tu negali susilaikyti. Ir aš žinau, kad mes patarnaudom prie mišių ir kai kunigoje implikės nutupia musė per mišes, tu neįsilaikai, tu tiesiog, aišku, paskui gauni bartis. Bet yra natūralūs dalykai, kurie tiesiog mus verčia nusišypsoti, juoktis ir garsiai nusijuokti. Tai aš dabar grįšiu prie klausimų, sakai, vienuoliai labiau tokie linksmesni, broliai. Mhm. Gerai, aš grįžęs pažiūrėsiu mūsų konstituciją, jeigu tai parašyta, tai tikrai priimu, o dėl, kad vienuolės seselis irgi taip neblogai pasijuokė, atrodo.
Kokių dar stereotipų, pavyzdžiui, žinot? Nu, nes stereotipas paprastai būna kažkoks iškreiptas vaizdinys, ne, tiesmukas, kažkoks neparodantis tikrosios tiesos. Kokie dar stereotipai galėtų būti bažnyčios kontekste apie juokautojus arba priešingai apie niurzgas kokius nors ir panašiai?
Aš tiesiog pareklamuosiu paties Gabrieliaus tekstą apie tai, na, čia šito mūsų susitikimo kontekste Bernardinai LT atspausdino labai neblogą tokį jo pamąstymą apie tai, kas, nu, žodžiu, bažnytinio humoro pasakoriai, kuris esi tu, ir su baime pradėjau skaityti šitą tekstą ir pirmoji pozicija atpažinau save. Štai pavyzdžiui, taip, kaip atpažinsi save. Tai aš esu iš tų, vat, turbūt, nežinau, ar čia klausimas apie tai buvo, bet, nu, būtent tavo išvardinta ten nemažai tų punktų, bet dviejopų standartų mėgėjas. Laikosi principo, kas leidžiama ciesoriui, kiauliai nevalia. Pats dalyjasi itin jodai, neretai ne šiaip pašiepiamais, bet atvirai blasfemiškais juokeliais ir krizena iš kitų asmenų pasidalintų panašaus pobūdžio anekdotų, kol neidentifikuoja, kad pajokavo ateistas. Tada prasideda karas ir Jėzaus priesakas mylėti priešus bei vienam kitą nervingai verkia kamputyje. Nu, aš taip žiauriai gal ne apie taip jau čia savęs tikėsiu taip švelnesniais bruožais, bet vis tiek matau savo portretą šitame įvardyme dėl to, kad iš tiesų, na, va, tarsi, va, kad būtų kokie dar stereotipai, tai aš iškart atsakyčiau štai stereotipas, kad apskritai bažnyčia, religingi žmonės visiškai nejuokauja ir taip toliau, ir tada pereičiau pasakoti, kad bet tai netiesa, net yra išleista, publikuota, dabar ypač socialiniuose tinkluose, Simonas, net žino, ten yra kelios grupės, bet ir taiga aš tada vat pagaunu, skaitydama šitą, kad man labai linksma, aš labai džiaugiuosi ir kaifuoju, kad mano bendruomenė moka iš savęs pasijuokti, turim tuos anekdotus ir iš pusės žodžio vienas kitą suprantam, bet tarsi jau, kai iš kito pasaulio žmonės pradeda juokauti, mano antenos kažkaip išsitempia ir aš, nu, ne taip jau, kaip čia tu aprašiai kvietai, bet toks tarsi, nu, klausimas man tada vat, ar čia nebepatyčios, ar čia, kur čia ta riba, kad tarsi šeimo mes prie savo stalo, kur viens kitą suprantam iš akies mirktelėjimo, iš blakstienos ten ir visokių pusė užuominos, viskas tvarkoj, o kai jau iš kitos varpinės, mano klausa jau trigubai pajautrėja. Tai va čia gal, žinai, pereinu iš tų, vat, kokie tie yra stereotipai, tarsi nejuokaujam, taip juokaujame, bet kada yra vat, ta riba, tai gal čia ir paties būtų klausimas.
Taip, vat labai gerai, nes aš kaip tik norėjau klausti, kodėl krikščionis toleruoja, kai kažkokius riebius juokelius mėto tarpusavį, ne, ten toj pačioj bendruomeniai, o vat, staiga, koks ateistas iš šalies mestelna, dar švelnesnį net juokelį ir staiga visiems ten užverda kraujas. Kodėl taip yra?
Turbūt yra ta patirtis, tie, kurie mes esam šiek tiek daugiau jau pabuvę, sovietiniais laikais gyvenom, tai tie juokai, ypač mokykloje, aš atsimenu, mūsų mokykloje buvo ateistinė tokia kaip paroda. Ir vaikai turėdavo piešti ateistinius paveikslus, kuriuose nu, tikrai būdavo pasijuokiama ir tai, aišku, užgaudavo to kataliko krikščionio širdį. Dabar, jeigu pieštume, turbūt va, jau ir pripiešim čia apie popiežių, bet ta intencija turbūt va, visuomet yra, nu, kam mes skiriame, ką mes norime iš to pasiekti. Bet turbūt čia toliau tas bus klausimas apie tai, kad kartais tas juokas nebūtų juokas dėl juoko, arba kad jis nebūtų kažką nu, tokio labai švento. Mes gimnazijoje turėjom šimtadienį ir bandė mokytojai suruošti programą. Ir vienas iš tų buvo, sakom, darykime penktokų išpažinti, dvyliktoką įmatytų, kaip jie buvo penktoj klasėje, kokias jie sakė nuodėmės. Ir, nu, ir tada rimtai juokais ar panašiai ir galiausiai to atsisakymė, nes nu, sakramentas išpažintis. Staiga tampa, nu, kaip galėti ten, kur dar ir paslaptis, nors mes tikrai kiekvieną žinome apie išpažinti, kad dauguma eina išpažinties pas kurčią kunigą, ne kad jisai vis tiek jis nieko nesupranta. Tai tie dalykai, ko gero, bet tavo sakramentą, kuris yra labai gal šventas ir kartais va ta riba, kur mes galim pataikyti arba nepataikyti.
Aš kunigo Algimantui tik pritarčiau turbūt, na, nemažai ir jau po sovietmečio galbūt katalikų bendruomenė yra, na, ne tai, kad prisikentėjusi, bet šiek tiek gavusi per žandą nuo tam tikrų, galbūt, čia, na, prisiminkim tą kiaulę rūkę atvejį, arba, na, man galbūt ne, bet kai kuriem tikrai nemažai dalį katalikų buvo Kalinkino reklama, Jėzau, kokie tavo džinsai įžeidi. Ir aš manau, kad kiekvieną kartą, kai žmogus ne iš bažnyčios rato, iš šono pasako, kokį jo kelią, turbūt automatiškai jau toks tarsi instinktas, kad aha, ką iš čia dabar nori pasakyti, čia juokauja, čia nori mus pašiepti ir panašiai. Ir pasibiu, kad žmonės, su kuriais aš galbūt tokį artimesnį santykį palaikau, arba, pavyzdžiui, darbe kolegos, jie bando irgi pajokauti religinėmis temomis, bet jie visą laiką paklausia, ar aš galiu, ar tu čia neįsižeisi dabar. Ir irgi atrodo, kad jiems taip pat turbūt gal nuo tų reakcijų, turbūt nežinau, kiek jos yra teisingos, kiek neteisingos iš katalikų, kalbant apie tas pačias reklamas, bet iš tų turbūt tokių reakcijų jie susidarė tą vaizdą, kad na, mes nelabai jokaujam, mes labai įžeidus, labai su mumis reikia atsargiai. Tai labai trukdo, jeigu taip jau plačiau kalbant, gerosios naujienos skelbimui, nes jeigu mūsų bijo, tai tada nelabai kažką mes jiem ir apie Jėzų pasakysim turbūt.
Gerai, juokeliai tarpusai, bet klausimas toks dar būtų, kad kodėl, pavyzdžiui, jeigu kunigas papasakoja kažkokią anekdotą, pavyzdžiui, per pamokslą, bažnyčioje būna mirtina tyla, nors anekdotas gali būti ir labai juokingas ir visi taip, arba kitaip tariant, kur dera juokauti religinėmis temomis, kur nederama.
Tikriausiai, kai kam, kaip sako, pasiseka pasakyti, kitam nepasiseka. Tai ir yra tas viduj kažkoks yra įdėtas tam tikras, nežinau, mechanizmas, gal Dievo dovana duota vienam tą patį žodį pasakys, ar ten pirštą parodyk ir jau visi kris. Bet čia turbūt turėtume stebėti ir, aš žinau, iš savo patirties kartais ateina mintis, pasigauni kažkokį juoką ir galvoju, nu, dabar drėbteliu su tiem parapiečiam. Ir tu matai, kad tai neša nerimą. Ir kartais tas juokas, kartais jeigu pasakai, pajunti, kad nu, jis buvo neskanus, bet tu toliau turi aukoti mišes truputį paraudęs ir bandai užbaigti. Bet kai kurie dalykai tiesiog aplinkybės padiktuoja ir tu turi arba daryk tragediją, arba iš to daryk kokį nors juoką. Aš žinau, kažkada mišės aukojant toks gan didelis šuo ateina, jisai mišios tik prasideda, žmonės atsistoja ir jis taip irgi į priekį keliauja, priešais ir ten netoli atsigula. Ir tokia mintis galėtum prašyti zakristijono, kad jis pradėtų dabar gaudyti tą šunį, tai dažnoma visi ten pradėtų aikščioti. Bet jisai taip gražiai atsigulė ir aš atsimenu, beliko pasakyti štai, kaip sekmadienio mišės myli net gyvuliai. Ir jis labai smagiai gulėjo, kol atėjo komunijos laikas, jis priejo, bet manau, jis neprieės komunijos. Tai tik palaiminimą davėm ir viskas. Bet grįžtant prie to, kad šiaip Amerikoje, kam teko būti, yra tarytum, sakant, pamoksla, vos ne tradicija tapus, pasakyk kokį nors juoką, pritrauk žmonės, paskui ką nors rimto galėsi kalbėti. Bet tikrai esu matęs, kai kunigas pasako juoką, pats tiek juokiasi, o kitiem juokiate. Juoku ir toks nu, gražus pamokslas.
Gerai, Sigita, kadangi tu jau užvedei šitą temą apie dvigubus standartus, ane, tai paklausiu tavęs, kodėl įžeidimai labai dažnai priimami asmeniškai, nu, leptelio kažkas bairių iš šalies, ne? Kodėl asmeniškai priimami ir kur ta riba tarp pašmaikštavimo ir įžeidimo?
Mes čia kaip ir aptarėm, gal tiesiog labai gerai kunigas pasakė, koks to jo kelio tikslas, nu, koks tikslas, tada gal labiausiai tas ir pasimato. Gal kaip va, tai pasižiūrėjus į meno istoriją ir grįžtant jau ir prie paties susitikimo atvaizdo, to komiksų knygutės, na, tokie su jumoru piešti atvaizdai, kažkoks šiek tiek pašaržavimas, krikščioniško meno istorijoje turi ganėtinai seną tradiciją. Netgi dabar, kaip pamanau, pagalvojau, pavyzdžiui, kaip koks ten Karavadžas pavaizdavo užsakovus Šventos Teresės ekstazės, tai šiandieniniai užsakovai turbūt lieptų tučtojau pakeisti kokius nors idealizuotus sudvasinus atvaizdus, o ten Karavadžas savo vaizduoja aiškiai tokius ir šiek tiek godžius ir tokiais gudriais žvilgiais. Nu, tokius tikrai sukomiksintus personažus, užsakovus, kuriems sumokėjo pinigus už tos koplyčios įrengimą didelius. Tai vat kartais net atrodo tų senųjų žmonių drąsa, nu, kai kuriais atvejais visai yra didesnė negu, vat, štai čia kalbant apie popiežių šiandieninius atvaizdus. Tai dar tik primenu, kas neatsimenat tų jau garsiausių Michelangelo popiežių karikatūrų, tai Klemensas IV yra pavaizduotas kaip netyčia patekęs į rojų, tai yra pasislėpęs keturiom už Švento Petro kojų, nes maždaug tik Šventasis Petras galėjo tokį didelį nusidėjėlį jaus, globėjas popiežiaus atitempti, o Julius II yra vaizduojamas vieno senojo testamento, kuris personažo, kuris buvo labai garsėjo godumu. Pamiršau dabar, nesuvedžiosiu vardo, nepasakysiu, bet ten yra toks labai išraiškingas Julius profilis ir jis žiūri į lazdą, ant kurios irgi toks pat kaip jo profilis ir jie viens į kitą žiūri tą lazdą ir Julius II. Tai čia aš gal šiek tiek, Gabrieliau, nusukau nuo tavo klausimą. Tą į savo jau sritį, bet tiesiog, nu va, čia irgi prisimenant, nu, tarsi tas klausimas irgi amžinas, kiek va, pavaizduoji, mato visi žmonės, kaip jie supranta, mato ir kitų konfesijų ir taip toliau. Nu ir va, čia tas toks įdomus, nu, turtingas, manau, paveldas ir klausimai mums dabar atviri ir uždari visokie.
Simonai, tau kaip žurnalistui klausimas, kiek tiesos apie bažnyčią gali atskleisti toksai žandras kaip karikatūros, ne kaip šitą knygelę. Nes vis tiek, nuomonė yra įvairiausių ir tau kaip žurnalistui.
Tu labai, Gabrieliu, gerai paminėjai žurnalistiką, nes bent jau sekuliarioji žurnalistika, tai tą labai galima pastebėti iš karto po Pranciškaus išrinkimo. Tartum šiek tiek pakeitė požiūrį į bažnyčią. Bent jau į popiežiaus asmenybę, tai tikrai, jeigu Benediktas XVI jo metu vadovavimo bažnyčia buvo tikrai žiniasklaidoje taip nušviečiama ir mažiau, ir taip labiau per negatyvą, tai dėka turbūt Pranciškaus charizmos, dėka jo ir išvaizdos tokios, na, gero seneliuko, dėl jo paprastos kalbos, tai Pranciškus labai labai vos ne, na, ne tai, kad aukštinamas, bet tačiau labai jau apie jį viskas taip teigiamai surašyta yra. Ir man netgi buvo labai keista, kad Time žurnalas, kai buvo metų žmogumi paskelbęs popiežių Pranciškų ir buvo, na, filmukas trumpas siužetas, kodėl redakcija žurnalo taip nusprendė, tai tiesiog džiaugdamasis vienas jaunuolis sako, kad štai Pranciškus jis pasakė, jog, na, kas aš toks, kad teisčiau gėjus. Ir štai mes matom visiškai naują bažnyčios veidą. Pagaliau jie, žodžiu, pagaliau toj pripažins gėjų santukos vos ne ir visa kita. Ir tiesiog šita knygutė konkrečiai, man dabar tokia mintis atėjo, kad ji šiek tiek galbūt ir bent jau tam savam rate leidžia matyti tą patį pašiepimą būtent to sekuliario žiniasklaidos pateikimo apie popiežių Pranciškų, nes toj knygutė jisai, aš dabar nežinau intencijų autoriaus Gerhardo Mesterio. Jeigu taip trumpai, aišku, sušaržuotai rodoma per visokius juokingus paveiksliukus, galiu tokį vieną pavyzdį, pavyzdžiui, kad štai čia yra toks storas kardinolas, žodžiu, Pranciškus jam čia tokią programą sudarė slėknėjai užrašas reforma, iš bėga ant šito sportinio tokelio ir, na, ir sako, bet juk ištisų šimtmečius praleidome nesjudindami. Na, suprask, tokia kaip ir knygutės visa mintis, kad Pranciškus atėjo toks vienas žmogus ir sustabarėjusi šitą jau tokią leisgyvę bažnyčią bando prikelti, bando visus šituos kunigus, dvasininkus, vyskupus priversti, kad galų gale jie gyventų evangeliją. Kas, aišku, daug tiesos tą tame tikrai yra ir būtent per tą humorą, per tą šaržą, na, mes galim turbūt matyti tas bažnyčios aktualijas, o mes puikiai žinom tą klerikalizmo problemą tiek ir pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, bet prieš pat šį renginį kalbėjau su vienu žmogumi, kad, na, tai yra labai, labai sišaknyjas reikalas ir kad, na, netaikau jums, bet dažnai dvasininkai tiesiog save laiko aukštesniais ir patys žmonės, pasauliečiai laiko dvasininkus jau labai aukštesniais už kitus. Tai aišku, kyla tokia, na, iš vienos pusės labai smagu, kad tokia drąsi knygutė pasirodė. Tikrai turbūt ne kiekviena katalikiška leidikla gal išdrįstų tuvoje tokią knygutę išleisti. Smagu labai, kad būtent per to tokią pašmaikštavimo savironijos prizmę parodomos bažnyčios aktualijos ir pats popiežius. Kita vertus, galbūt vėlgi tiems žmonėms, kurie nėra bažnyčios rate, galbūt šita knygutė sudarys tokį vėlgi vaizdą, kad aha, vat, Pranciškus yra vienas gerietis, kuris viską čia padarys tvarką galų gale, o visa kita bažnyčia yra, na, sena čia, jie žodžiu, jie čia nieko nežino. Ir vat toks tada, na, šiek tiek klaidingas įspūdis apie bažnyčią susidarys.
Vat tau klausimas, ne, kaip jezuitai. Popiežius, ne, jezuitas yra. Tai kaip mano jezuitai, ar šitą knygelę neįžeidžia popiežiaus kaip asmens ir ar nežemina jo autoriteto?
Aš manau, tas žmogus, kuris tai yra paruošę šią knygą, nu, jisai bandė paliesti bažnyčios skaudulius. Ir mes norim, nenorim, turim pripažinti, kad bažnyčioje nuo pat jos egzistavimo pradžios yra tie skauduliai. Ir Jėzaus laikais jisai kalbėdavo ir tiem fariziejams. Ir tai kokiu būdu gali vėl iš naujo priminti tuos skaudulius, vėl moralizuoti kažkaip ar piktai vėl aiškinti ar duoti ekskomunikas kokias toks būdas, bet vėl sakau, ta žmogus, kuris sukūrė, bandė, aš manau, tikrai nenorėdamas pasijuokti iš bažnyčios, o dabar mes ją kai vartome, jeigu aš tikrai save atrandu, kur jau tarp tų kitų tą save, tai žinoma, kaip aš tą priimsiu, bet mes ir turim šiandien tą temą, ar galime pasijuokti iš savęs. Tai jeigu ir iš tikrųjų aš matau, jaučiu savyje, kad mane lyg tai kažkiek žaidžia, ir tai nu, priimk su tuo linksma nuotaika, kad nu, turim kaip nors keltis. Nemanau, kad popiežius skaitydamas, gal sakytų, per daug jį iškėlė, jisai gal toks truputį būt, kur lyg tai nuolankesnis, nes irgi turi paklusnumo įžadą. Tai sakytų, mane čia jau labai aukština, aš nesu toksai. Bet ji, ši knyga tikrai parodo mūsų bažnyčios žaizdas per jumorą.
Tai jezuitai neprieštaroja, kad šitą knygelę išėjus.
Pas mus atvažiuos gegužės mėnesį generolas, mes jo paklausim, ar prieštaroja jezuitai.
Tada surengt galėsim antrą diskusiją ir pratęsim šitą pokalbį. Sigita, tu kaip menotyrininkė, gal gali pakomentuoti, kokį popiežiaus paveikslą atskleidžia knygelė?
Iš tikrųjų atrodo, kad iki Pranciškaus nebuvo nei Jono Pauliaus antrojo, nei Benedikto, nei kokių daugelio kitų šventų, bet aišku, buvo daug labai ir nešventų popiežių. Tai tas tikrai atrodo, nu, kad štai kaip čia viename tame vaizdelį ir yra, tarsi katalikų bažnyčia yra toksai nu, medis, toks trampas su dviem šakom, visiškai nukapotom, nukirstom ir tik tai vienas dyksta toks menkas žalias šakelė, daigelis ir popiežius Pranciškus džiaugiasi, ji dar gyva. O tuo tarpu stori kardinolai fone sako, mes ištisų šimtmečius stengiamės suteikti jai aiškę formą, o šia tau, kad nori. Tai tas toks šiek tiek yra vienpusiškumas, bet taip, tik, aišku, nereikia norėti, kad čia būtų bažnyčios istorijos komiksų knyga. Tai yra tikrai, va, pasikartosiu, ką tik ką girdėjome, tai norima parodyti per bažnyčios skaudulius įdas ir popiežiaus Pranciškaus, vat, kaip pagrindinio personažo šitame komiksų verčiant puslapius serijoje, na, visus skaudulius, kurie pradeda tarsi nu, būti vardinti, matytis, nors buvo ištisus amžius. Tai apart vėlgi savo labiausiai pritaikyčiau gal 8 puslapyje. Popiežius bendrauja su žmonėm, visi juokiasi, šilta, tokia šviesi atmosfera ir du juodi kardinolai ir aš tame tarpe sakyčiau, taip, bet tikėkimės iš mūsų to nereikalaus. Žodžiu, tebūnie ten kažkur. Tai čia tiesiog, nu kaip pasakyti, tikrai, kągi, belieka tik tai, nenoriu kokiam klišėm kalbėti, nu tik džiaugtis, kad tokie knygelė išėjo ir vat yra proga viską apsvarstyti, o dar taip sakant, nu ir parausti, bet ir nusijoki, kai save atpažįsti viename iš tų, jau sakysim, neigiamų personažų.
Simonai, tau klausimą turiu, nes Pakomentuosiu iš pradžių gal. Aš manau, kad jeigu būtų bažnyčioje tradicija vaizduoti karikatūromis visus popiežius, ir ten tas 2000 metų, galbūt toksai vaizdas nesusidarytų.
Karikatūros jos sužmogina šiek tiek, ar ne, nuima tam tikrus mitus nuo žmogaus, viena vertus. Parodo gal kai kurias ten gyvenimo detales, kokių paprastai mes nežinom. Tai aš nežinau, kodėl anksčiau nebuvo karikatūrų. Gal buvo, gal kažką pražiūrėjau.
Yra, atsimenate, leidinys Jono Pauliaus antrojo jokingos nuotraukos, kur ant viršelio Jonas Paulius antrasis. Atsimenat, ten yra, na, tikrai buvo lenkų, bent jau kalba, mačiau knygutę daugelį, kur sudėtos nuotraukos, kuris kaip nors juokingai, pavyzdžiui, sėdi purpurais apsirengęs, ten matyti jau kažkokiam dideliai šventi ir susirietęs iš juoko. Nu, ta prasme, tokie vat vaizdeliai, nu, čia ne tas pats, bet yra.
Taip, aš dabar prisimenu dokumentinį filmą apie Joną Paulių antrąjį, kai jisai buvo iškilmingos mišos, kažkuris tiesiog nusičiaudė, apčiup, ir visi juokėsi tada labai, ir toks šypsas, toks paraudės visas. Tai tą klausimą taip ir supratęs, taip ir sakau, kad reikėtų daugiau, manau, karikatūrų ir daugiau tokio, tiek pačioj Lietuvoj, tokio vat, požiūrio su lengva ironija, su lengvu humoru, su lengva pašaipa. Tada per tą juoką galima ir galų gale vėlgi evangelizuoti labiau. Aš prisimenu vieno draugo, kai mes kalbėjome su juo, kaip čia dabar evangelizuoti, kaip čia vat, kitus pritraukti. Taip yra sunku kalbėti apie Jėzų, taip yra nelengva, ypač kai žmonės yra nusistatę prieš. Tai jis man taip ramiai pasakė, aš tiesiog per savo ironiją. Humoras yra bent jau Lietuvoje, negaliu sakyti už kitas šalis, dar tikrai nearti dirvonai, ne iki galo neišsemta niša. Aš prisimenu ir Jono Kaunecko paraginimą, kad pasuliečiams, kad jūs recenzuokite mano ir kitų kunigų pamokslus, vat, parašykite komentarus. Tai aš šito nematau, ir čia turbūt irgi galima su humoru tą daryti, ir nuo tom tik tais. Oi, tiek bažnyčios viduje, tai tiek ir tam jos pateikime, toj komunikacijai būtų geriau. Ar atsakiau tavo klausimą?
Nesupratau. Gerai. Gal kas nors iš klausytojų čia turit kokį klausimą vieną kitą? Ar pastebėjimą norit paprieštarauti gal? Taip, jau prašom prieštaraukit.
Čia bus klausimas, gal daugiau esu korespondentė Apžvalgos laikraščio. Ir vėl gilinantis daugiau į tarybą. Kur yra taryba? Ir, pavyzdžiui, kaip jūs dabar pasakėt, kad gerai, kad būtų to vis daugiau, kad tai būtų taip toliau, bet ar nėra va tos baimės, kad žmonės gali nejaust vėliau tarybų? Kad ar praeis per toli? Pavyzdžiui, toks incidentas, nežinau, ar jūs žinot, kaip Vilniaus rajone neseniai buvo, kad Sololo bažnyčioje prareklamavo savo koncertą ir taip toliau, kaip jūs į tai žiūrit. Ir vat, pakomentuokit.
Aš manau, kad bent jau aš iš savo patirties, aš nevengiu pajokauti ir patraukti per dantį savo kai kurių pažįstamų ir ne tik. Bet visą laiką prieš tai darydamas aš pagalvoju apie santykį. Koks mano santykis yra su tuo objektu arba su tuo konkrečiai žmogum, kurį aš noriu šiek tiek pašiepti, pajuokti. Lietuvos radijai toks korespondentas, dabar jau nebedirba, bet anksčiau būdavo toks Martynas ir jisai, kai skrydavo tekstą arba kalbėdavo radijai, taip, nu, taigi aš ten nuėjau ir aš pamačiau ir aš jį pakalbinau, nu, ir aš tai sako man, taip. Ir tiesiog aš visų draugų, na, kolegų akivaizdoje aš jį taip parodijavau ir visi juokėmės ir viskas buvo gerai. Bet jeigu aš, na, žinočiau, kad tarkim, jis, tarkim, jautriai, jis įžeis, jautriai labai reaguos, turiu kompleksą dėl to, tikrai aš to nedaryčiau. Nes mano yra tikslas, kad būtų visiems juokinga, na, bent jau kuo didesnį dalį žmonių. Tai dažniausiai turbūt reiktų žinoti, kaip tas žmogus reaguos. Cololo šituo visu atveju, aš manau, kad tikrai tai buvo patyčios, nes buvo labai konkretu, buvo labai aišku, kad, na, tie žmonės, tie aktoriai, jie žinojo, kad žmonės, na, išsigas, įsižeis ir visa kita, kad tai nebus priimta už juoką, nes ir tas juokas buvo toks labai. Jie sužaidė, aišku, tuo, kad apie juos pradėjo kalbėti, aišku, pasipiktinimas, reklama, visa kita. Tai aš aišku nežinau, kaip elgtis tiems, tarkim, kurie turi humoro laidas, kur tu jau negali nuspėti ten tą tūkstantinę, daugia tūkstantinę auditoriją, kaip reaguos, bet aš manau, kad būtent ir skiriasi tie žmonės, kurie juokauja, jie siekia, kad būtų linksma visiems ir jie nesiekia nieko nei pažeminti, nei ko, o tie, kurie tyčiasi, jų tikslas yra kažkiek tą žmogų, nežinau, ar tą bendruomenę pažeminti, tiesiog paneigti galbūt netgi, tai čia turbūt yra tas pagrindinis skirtumas.
Pacituosiu Bibliją, Naująjį Testamentą. Laiškas Galatams, 6:7. Neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas, ką žmogus sėja, tą jis ir pjaus. Tai noriu paklausti čia visų trijų, kaip manote, kokį piktą pokštą reikia iškrėsti, kad Dievas taip įsižeistų?
Aš kartais visada noriu būti Dievo advokatas ir apginti, bet aš manau, kad niekada nereikia, nu, mes Dievo neapginsim, jis pats apsigins. Labai dažnai mes bandome, nu kaip galima šitai prieš Dievą, kaip galima šitai jį paniekinti. Tai mes žmonės turbūt vieni kitus galime toje vietoje įžeisti, bet patį Dievą jis sugeba apsiginti ir ten tikriausiai kartais ir aš manau, kad atreibė tiek jie juokiasi iš mūsų danguje. Bet va tie šventų rašto tekstai ir kurį pacitavai, kartais, kaip sakau, savaime diktuoja tą, bet ta žinia, jinai taip patvirtina, jeigu tuo metu kažkoks juokas suskamba. Pas jezuitus yra kurijoje Romoje Ignaco statula ir ant jos parašyta šventų rašto mintis, aš atėjau uždegti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jinai liepsnotų. O visiškai netyčia šalia yra padėtas gesintuvas. Tai atrodytų, bet jinai tokią tiesą pasako, nes mes norim degti ir staiga mus užgesina. Tai aš kažkur nuvažiavau, ne? Gerai, ne?
Aš gal į tavo, nu tikrai tokį nelengvą klausimą atsakysiu vėl iš savo varpinės. Pavyzdžiui, yra ikonų teologų dailės, labai jau tuos atvaizdo, švento atvaizdo tyrinėtojų, nu, kurie sako, kad pavyzdžiui, švenčiausios trejybės vaizdavimas, koks jisai atsiranda maždaug nuo 15 amžiaus katalikiškose vakaruose, senas senolis Dievas tėvas, balandis toks imitės ir Jėzus Kristus, nu tas jo antropomorfinis žmogaus, nu kad jie sako, jog tai yra, nu tiesiog reikia kelti bylą tokiam vat trejybės to tokio slėpinio, nu visiškai kažkokiam vaizdavimui. Tai aišku, mes bylos nekelsime ir viskam sugebame savo menotyrininkų ceche, nu paaiškinti, kontekstualizuoti ir tas žmogaus pastangas pavaizduoti neįmanomą trejybės slėpinį, bet vat kaip minėjau, nu yra tokių jau griežtųjų ikonų teologų, kurie teigia, jog tai yra nu visiškas paniekinimas. Tai čia, nu vat, tai kaip ir vis tikrai nėra vienareikšmiško atsakymo. Tiesiog labai labai įdomi ta krikščionybės istorija tiek su savo humoru, tiek su požiūriu į vaizdavimą.
Apie tą, kad Dievas nesileidžia išjuokimas, tai aš prisiminiau, žinatilsi, dėstytojo Romo Sakadolskio paskaitas, jis dažnai ateidavo su tokiu džemperiui paskaitas ir ant jo būdavo užrašas. Dievas yra miręs. Nyčia ir Nyčia yra miręs. Dievas. Ir aš jau klausiu, labai geras džemperis, sako, taip, man čia žmona padovanojo čia žodžiu ir sako, Dievo žodis visą laiką paskutinis. Va čia labai gera mintis yra. Tai aš manau, kad na, tie mūsų bajariukai, tai visi aš tikiuosi, kad Dievo neįžeidžia. Jeigu aš savo bajeriai skaudinu žmogų ir tą darau tyčia, tai aš turbūt skaudinu Dievą. Manau, čia turėtų būti tas raktas, kaip mokėt kartais juokaut. Ne visada pavyksta, aišku.
Na, bet Dievas pas tai juokauja, nes nebereikalant česnapį sukūrė. Įdomus toks paradoksas yra, kad bažnyčioje vat, kunigai, kai sako pamokslą ir įterpia juokelius kažkokius, ne, jie labai dažnai saldus būna. Tokie saldus, kad nejuokingi. Ne? Tai kodėl toks vat, paradoksas yra? Nes, nu, tarsi, jeigu juokauji, tai jau juokauk normaliai. Ne? Nes, ar čia yra tiesiog todėl, kad nemoka vat, to žodžio pasakyti, kaip pradžioj minėjai?
Jo, pirmiausia, turbūt mes, kai nepasirenkam normalaus anekdoto, ar nepasiruošim pamokslui, tai mėg kokį tada saldų ir madai, kad išsisuksi iš to. Bet aš tikrai, kiek pažįstu kunigų, arba jie mane pažįsta, yra tam tikriems, nu, kažkaip pasiseka pasakyti, kad ir paprasta ten, bet visuomet, kad ta būtų mintis, kuri veda į evangelinę tiesą arba iš tą homiliją, kuri iš skaitinių, jeigu vien tik juokas dėl juoko, kartais ir pats pasiunti net karštą, kad nu, nereikėjo to sakyti, bet kaip sakau, mišios turi vykti, tada raudonas aukoja mišias toliau. Bet kiekvienas žmogus, kuris renkasi tą juoką, kitam atrodo, kad tai labai juokinga, o kitiem ir ypač, kai mes jau kartojamės, jau tie, kurie esam bažnytiniai žmonės, kartais tą patį anekdotą ir vėl tą patį sako. Nu, ir lyg tai turėtum jau čia ir juoktis, bet žinai, kad jau lėkštas tapo tas anekdotas. Tai budėjimas, aš kaip sakau, kartais irgi eidamas, staiga ateina mintis kokia, ir va čia, kaip sako, dvasių skirimas. Ar tikrai Dievas norėtų, kad šitą juoką pasakyčiau, ar geriau susilaikyti? Ir būna tokia įtampa, kol neprieina ta mintis ir kartais pro šoną prašauni, o kartais neblogai pavyksta. Jie ne kunigai, ne?
Atsiprašau, jums negalima kalbėti. Gal kas nors iš klausytojų dar turite klausimų, čia šiek tiek laiko turime dar, tai aš to prinešiu mikrofoną.
Man iš tikrųjų įdomi būtų jūsų nuomonė, dabar vat pasaulyje jau kelis dešimtmečius yra toks reiškinys kaip stand-up komedija, kai atsistoja komikas ir ten iš tikrųjų, vat, kodėl man iš tikrųjų visai yra įdomus reiškinys, todėl kad jie dažnai savironiškai žiūri, ironiškai žiūri tiek į save pačius, tiek į pasaulį ir man yra atėjus ta mintis, paskui dar žinau kažkam, nu vienam žmogui tikrai mažiausiai ateis, vadinasi jau dviem. Ar įmanoma būtų vat, bažnytiniai terpiai daryti stand-up, atsiprašau, pasirodymus, nu, vat, ir kažkaip taip prieit prie to humoro, sakykime, kokia jūsų nuomonė yra?
Čia būtent stand-up, kai atsistoja, nes atsisėdus netinka. Tai...
Ką čia, atsistot? Ne, gal jas, jo. Ne, tai dažnos mišios būna kaip stand-upai kunigų, iš tikrųjų. Čia turbūt kita mintis, kad kartais, na, bandoma taip jau patraukti tą publiką, ypač per kokias vestuves, kad ten jau visos, ta visa liturgija jau tampa vos ne tokiu šau. Tai čia kita mintis, bet dabar bandau prisiminti, ar tokių būtų dalykų, turbūt ne, Lietuvoje nebūtų. Aišku, mintis labai, labai įdomi. Įdomu, aišku, kiek žmonių ateitų į tokį katalikišką, konkrečiai arba krikščionišką stand-upą. Ir čia, nežinau, čia tik gera mintis, tiesiog net sunku ką pridurti.
Jo, ir turbūt turėtų būti asmenybė, aš manau, James Martin yra jezuitas, kuris rašo knygas ir ten bando visuomet daug juokų įterpti ir prisimena. Tai tas, kuris turėtų tą talentą ir kaip minėjai, savi ironija ir bažnyčios. Prisiminkite rusų humorą. Jie tiek moka iš savęs juoktis, bet nu save jie pačius į tą ne kažkaip kitą. Tai jeigu toks talentas būtų, tai būtų kaip Dievo pašaukimas, toks apaštalas atsirastų, manau, Dievas lieptų jam ir jis taip darytų.
Tai kaip sakiau, diskusija negaliojanti dabar yra, nes... Gal dar kažkas klausimą turite kokį nors? Turite puikią progą paklausti. Taip, gerai, prašau.
Turiu tokį klausimą, kuris yra susijęs konkrečiai su humoro naudojimu krikščioniškoje apologetikoje. Apologetika, tiem, kas nežino, yra tokia krikščioniškos teologijos šaka, kuri bando intelektualiai pagrįsti krikščionišką tikėjimą. Tai kaip krikščionis skelbdėme Evangeliją, ne tik turim pristatyti Evangeliją, bet dažnai ir atsakyti klausimus, o kodėl, pavyzdžiui, kodėl aš tikiu, kad Jėzus prisikėlė, kodėl Biblija yra patikima ir panašiai. Ir neretai, bandant pristatyti krikščionišką tikėjimą ir gaunant tokius klausimus, tenka bandyti, vadinkim, kabutėse apginti, bet taip pat ir atsakant į kitas pozicijas, kitas pasaulėžiūras, jas kritikuoti. Pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kad Jėzus Kristus numirė už mano nuodėmes ir prisikėlė, aš prieštarauju islamui, kuris sakė, kad Jėzus nei numirė ant kryžiaus, nei prisikėlė. Ir tada reiškia, aš kritikuoju islamą. Ir man artimas žmogus yra ne vieną kartą sakęs, kad jeigu tu, Laurinai, būtų mylintis žmogus, dvasingas žmogus, tai tu būtų mylintis žmogus, tu niekad kitų nekritikuotum, tu tik džiaugtumėsi ir skleistum meilę ir būtum ten toks ir anoks, kaip kad buvo kai kurie, sakym, vadinkim, šventieji. O tu toks nesi, tai kur pas tave tas dvasingumas? Tai čia su kritika. O jeigu dar kritikuodamas arba bandydamas pristatyti tą krikščionišką tiesą ją apginti, dar patraukė per dantį, kitokią pasaulėžiūrę turinti asmenį, tai tada iš vis blogai. Bet dabar tada klausimas yra toks šitam visam kontekste. Jūsų supratimu, ar leistina tada pristatyti Evangeliją ir konkrečiai naudojant apologetinius argumentus naudoti satyrą, ironiją, kritikuojant kitas pasaulėžiūras ir bandant parodyti, kad išryškėtų krikščioniškoji tiesa. Ar yra iš vis tokių momentų, kai tai yra galima daryti, ar jokiom aplinkybėm tai yra neleistina?
Aš labai siaurai dėl vėl grįžtų į savo atvaizdo ikonografijos mylimą plotmę, tai tik tai galiu paantrinti, kad krikščionybės apologetai ištisai naudojo satyrą, kalbėdami apie atvaizdą. Kaip žinia, ankstyvoji krikščionybė buvo labai skeptiškai nusiteikusi ikonografijos atvaizdo atžvilgiu ir tiesiog ten kreipdamiesi į nežinomą pašnekovą. Tai aš nežinau, kaip jūs bendraujate su to oponentu, bet ir sakydavo, nu, ką jūs manote, kad mes ten garbiname šitą plokštę, kuri lenta, kuri supus ar ten sudegs. Nu, tai čia, man atrodo, yra sena tradicija ir būtina tradicija šitam žanrui. Bet tik tai tie, kad, nu, vat, kaip mes ir kalbėjom, ta satyra ir autoironija nesako, kad ir Paulius Areopagė, gal jis ir sako, ei, jūs pagonis, žiūrėkit, bet vat, jisai sako, kaip tik štai yra nežinomam dievui, nemato Dievui aukuras. Jis nu vis tiek per save, nesupatyčiom, nu, kaip mes dabar vartojam. Tai aš tik tai apie ikonografiją galiu pasakyti, kad satyra apologetams, kurie skeptikai, nenori atvaizdo, bet yra pagrindinis instrumentas.
Mes turbūt turime daug įvairiausių sukurtų anekdotų, ar ne, įvairių religijų atžvilgių, kai mes mažam rate lyg tai bandome tai pateisinti, bet kad tikrai yra kitų tikėjimo žmonės, jaučiant, kad tokių žmonių yra, o kartais net ir turint pagarbą, ko gero reikia žiūrėti, ką mes darom, bet jeigu tai yra kažkas nekalto arba iš istorinio, nu, kas nebūtinai jau suteikia kažkokį neigimą atspalvį, neturėtum to atsisakyti, aš manau.
O iš kur atsirado ta tradicija, kad vienuoliai vieni kitus traukia per dantis?
Traukia per dantį, nes visi turi dantis. Ne, iš tikrųjų. Panašiai, kad noras kur nors save truputį ir įtampų ir buvo vienuolynė, bet tai yra vėl panašiai kaip ši knygelė. Atsirado per tradiciją, susikūrė labai graži tradicija, kuri kartais esant, vėl žiūrėk, nenorėk pašiepti to vienuolio, nes būtų negražu kažkokiu tik vienuolynų atveju. Bet yra, tai yra mūsų nežinau, archyvą, jų mes neatsižadėsim ir aš, kai nebus čia kitų vienuolių, aš pasakosiu.
Kol turime laiko, tai greitai konspiraciškai siūlau pasidalinti kokiam, nu, vieną kitą smagiai istoriją iš bažnytinio gyvenimo, kur matėte arba patys patyrėt ir aš gal pradėsiu, kad maždaug įsivažiuotumėm. Čia vyko pas mus bažnyčioj veiksmas, kad kunigas aukoja mišes ir, žinote, bendruomeninė malda, kunigas skaito invokaciją, visi atsiliepia išklausyk mūsų viešpatę, kunigas vėl, visi išklausyk mūsų viešpatę. Ir staiga vaikas pradeda bėgioti aplink altorių ir kunigas sako, paimkit kas nors tą vaiką nuo altoriaus. Ir visa bažnyčia sako, išklausyk mūsų viešpatį. Ir tarp kitko viešpats išklausė, nes tokia moteriškė atbėgo ir pasiėmė tą vaiką. Tai gal jūs kažkokių istorijų tokių žinot? Nu, atsimenat.
Aš tik tai prisimenu savo pirmą pamokslą. Nu, aš nukopijau nuo kito kunigo. Iš tikrųjų, kai pasiruoši pamokslą ir nori, kad jis gerai išeitų, tai pasislėpė už sutanos ir kai eini, bet kiti kunigai ištraukė tą pamokslą. Tai užlipus, anksčiau sakydavom, nuo sakyklos aukštai, persižegnus, ieškau to pamokslo, nerandu ir buvo trumpiausias mano pamokslas. Visi vagys, kunigai vagys, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventos.
Prisimenu, čia visai nesiniai per trijų karalių iškilmę katedroje vienas kunigas sako, dabar aš šventinsiu auksą, visi galite plačiai nusišypsoti.
Tai ačiū visiems dalyvavusiems, tai tikiuosi jums buvo smagu taip kaip ir mums.
Girdėjote įrašą iš knygų mugės. Magnificat leidinių išleista Gerharto Mesterio knygelę Aktas Pranciškus pristatė ir apie humorą bažnyčioje diskutavo Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, menotyrininkė Dalia Maslauskaitė Mažylienė, žurnalistas Simonas Bendžius ir kunigas jėzuitas Algimantas Gudaitis.